Աստծուց վախեցեք, հապա Լյուդվիգը…
Մահացել է, մահացել, ասում եմ ես, գլուխս կտամ, որ նա ողջ չէ։
Դե, ուրեմն թող Աստծու կամքը լինի։
Միայն թե, խնդրում եմ ձեզ, այս ամենը խիստ գաղտնի պահեցեք, չափազանց կարևոր գործ է։
Դուք ինձ ինչի տեղ եք դրել, պարոն, վիրավորվեց պարավը։ Այստեղ, այստեղ, ավելացրեց նա կուրծքը ծեծելով։
Ուզածդ գաղտնիքը թաքնված կմնա, ինչպես գերեզմանում, մանավանդ իմ դստեր և այդ ազնիվ մարդու գաղտնիքը։
Երկուսս էլ խորապես ուզված էինք։
Սակայն,
ասացի ես պատրաստվելով հեռանալ,
ով կարող էր ենթադրել, որ այնպիսի չնչին մի բան, ինչպիսին է տիկնիկը, կարող է նպաստել երկու մարդկանց երջանկությանը։
Տիկնիկը?
Իհարկե, եթե պանի Ստավսկայան մեզնից տիկնիկը չգներ, չէր լինի դատը, ստախը սրտին այդքան մոտ չէր ընդունի պանի Ելենայի ճակատագիրը, պանի Ելենան նրան չէր սիրահարվի և նրանք չէին ամուսնանա։ Չէ որ ըստ էության, եթե Ստախի մեջ ավելի քնքուշ զգացմունք է արթնացել պանի Ստավսկայայի հանդեպ, ապա դա սկսվել է հենց դատարանից։
Արթնացել է, ասում եք։
Այն էլ ինչպես, միթե դուք չէիք տեսնում, նրանք երեք ինչպես էին քչփչում այս բազմոցին նստած, Վոկուլսկին վաղուց այդպես աշխուշացած չէր եղել, նույնիսկ մի քիչ էլ հուզված, ինչպես երեք։
Աստված է ձեզ ուղարկել, թանկագին Պանշեցկի, բացականչեց պարավը և հրաժեշտ տալով համբուրեց գլուխս։ Հիմա արդեն ես գոհ էի ինձնից, և ուզած չուզած ստիպված էի խոստովանել, որ Մետերնիխի գլուխն ունեմ։ Հապա թող մի ուրիշը փորձի այդպիսի միտք խանալ, թե Ստախին պիտի սիրահարեցնի պանի Ստավսկայային, և ամեն բան անի, որ նրան չխանգարեն։ Պետք է ասեմ, որ հիմա արդեն ես բնավ չեմ կասկածում, որ պանի Ստավսկայան և Վոկուլսկին ընկել են իմ լարած թակարդը։ Տիկինը մի քանի շաբաթվա մեջ նիհարել էր, բայց էլ ավելի էր գեղեցկացել չարաճճին, իսկ Վոկուլսկին ուղակի գլուխը կորցրել էր։ Երեկոները, եթե միայն նա Լենսկիների տանը չէր, իդեպ այնտեղ այնքան էլ հաճախ չէր լինում, որովհետև օրիորդն առաջվա պես պարահանդեսներում էր ժամանակն անցկացնում, ապա անպայման գնում էր պանի Ստավսկայայի մոտ և մնում էր այնտեղ գրեթե մինչև կեսգիշեր։ Իսկ ինչպես էր աշխուժանում, ինչպես էր նրան պատմում Սիբիրի, Մոսկվայի, Փարիզի մասին։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, թեև երեկոներն այնտեղ չեմ գնում, որպեսզի նրանց չխանգարեմ։ Հաջորդ օրը պանի Միսևիչովան ինձ պատմում էր ամեն ինչ, անշուշտ խստագույնս գաղտնի։ Մի բան միայն ինձ դուր չեկավ։ Իմանալով, որ Վիրսկին հաճախ է այցելում մեր տիկնանց, և իհարկե վախեցնում է մեր հունգունող զույգին, ես վճռեցի նրան նախազգուշացնել։ Հենց հակաո դուրս եկա, մեկ էլ նախասենյակում հանդիպեցի նրան։ Իհարկե, հետ եկանք, լույսը վառեցի, խոսեցինք մի քիչ քաղաքականությունից, հետո ես փոխեցի խոսակցության նյութը և առանց այլևայլության սկսեցի։
Ես ուզում էի ձեզ հայտնել, վստահելով ձեզ։
Գիտեմ, արդեն գիտեմ, ասում է նա ծիծաղելով։
Ինչ գիտեք?
Որ Վոկուլսկին սիրահարված է պանի Ստավսկայային։
Տեր Հիսուս,
բացականչում եմ ես,
ով է ձեզ ասել։
Դե, նախ եվ առաջ մի վախեցեք, ես գաղտնիքը կպահեմ, մեծալուրջ ասում է նա, մեր ընտանիքում գաղտնիք ասես, նույնն է թե թաղես ջրհորի հատակին։
Իսկ ով է ձեզ ասել։
Ինձ, հասկանում եք, ասել է կինս, որ իմացել է պանի Կոլերովայից։
Իսկ նա որտեղից է իմացել։
Պանի Կոլերովային ասել է պանի Ռադինսկայան, իսկ պանի Ռադինսկայային, որը հանդիսավոր երթում է տվել, որ կլրի, այդ գաղտնիքը վստահել է պանի Դենովան, պանի Միսևիչովայի բարեկամուհին։
Որքան անզգույշ է պանի Միսևիչովան։
Դե լավ, ասում է Վիրսկին, խեղճն ինչ անել, որ պանի Դենովան հարցակվել էր վրան, թե իբր Վոկուլսկին մինչև լույս նստում է նրանց տանը, ու որ իբր այդտեղ մի բան կա։ Հասկանալի է, պարավն էլ անհանգստացել է ու ասել, որ նրանց մտքին սիլիբիլի չի, որ օրինական ամուսնություն է, ու թե աստված կամենա, Սուրբ Յանի օրը չհասած նրանք կամուսնանան։ Գլուխս նույնիսկ սկսեց ցավել, բայց ինչ կարող էի անել, Ախ, կնիկներ, կնիկներ։
Քաղաքում ինչ կա։
Հարցնում եմ, որպեսզի այդ նուրբ բնույթի խոսակցությունը փակեմ։ Զավեշտ է, ասում է նա։ Կատարյալ զավեշտ է այդ բարունուհին։ Հապա ինձ մի սիգար տվեք, երկու երկար պատմություն կանեմ ձեզ։ Սիգարը տվեցի, և նա արեց իր պատմությունները, որոնք ինձ վերջնականապես համոզեցին, որ վատ մարդիկ վաղ թե ուշ պատժվում են, իսկ լավերին փոխհատուցվում է, և որ ամենաանգուց սրտի մեջ անգամ խղճի մի կայծ գոնե մարմրում է։ «Դուք վաղուց եք եղել մեր տիկնանց մոտ»՝ հարցնում է իր հերթին Վիրսկին։
5-6 օր առաջ»,
պատասխանում եմ։
«Հասկանում եք, ես չեմ ուզում խանգարել Վոկուլսկուն, և ձեզ էլ նույնը խորհուրդ կտայի. երիտասարդներն իրար ավելի շուտ կհասկանան, քան մեզ ծերուկներիս»։
«Շատ կներեք», ընդհատում է Վիրսկին։ 50 տարեկան տղամարդը բնավ ծերուկ չէ, այլ հենց ամենահյութալի,
ինչպես խնձորը, որ ուր որ է պիտի ընկնի։
«Դուք իրավացի եք, 50-ամյա տղամարդը շատ հակված է ընկնելու, և եթե չլինեին կինս ու երեխաները, Սպան Իգնացի, Պանշեցկի, թող գրողի փայ լինեմ, թե ես դեռ ինձ ի վիճակի չեմ զգում երիտասարդների հետ մրցակցելու. Սակայն, սիրելի իմ պարոն, ամուսնացած մարդը հաշմանդամ է, կանայք նրա վրա նայել իսկ չեն ուզում. Թեև Պան Իգնացի»։ Եվ նրա աչիկները այնպես փայլեցին ու դեմքն այնպիսի արտահայտություն ստացավ, որ թե աստվածապաշտ մարդ լիներ, պետք է վաղն իսկ գնար խոստովանության։ Ես բազմիցս արդեն նկատել եմ, որ ազնվականների բնավորությունն է այդպիսին, սովորելու կամ առևտրի մեջ խելք չունեն, բայց որ բանը գախմելուն, քարշկալուն կամ անպարկեշտությանը, այդտեղ դրանք վարպետ են, թեկուզ երբեմն տեսնում ես արդեն վաղուց բանից պրծած մարդ է. Կեղտոտ տիպեր։
«Այդ ամենը շատ լավ», ասում եմ, «բայց դուք ինչ էիք մտադիր ինձ պատմել»։
«Հա, ես էլ հենց այդ մասին մտածեցի», պատասխանում է Վիրսկին ու սիգարը ծխացնում, ինչպես կուպր լցրած կացա։ «Այսպես ահա, դուք հիշում եք մեր տան ուսանողներին, որ ապրում էին Բարունուհու բնակարանի վերևը»։
«Մալեսկին, Պատկևիչը և մյուսը, երրորդը, ինչպես կարող եմ չհիշել այդ չարաճճիներին, ուրախ տղաներ են»։
«Մի անգամ այն, չափազանց», հաստատեց Վիրսկին։ «Թող Աստված ինձ պատժի, թե այս թոգից փախածների պատճառով հնարավոր էր լինում ջահել խոհարարուհի պահել 8 ամսից ավելի. հավատացեք ինձ, Պանշեցկի, նրանք երեքով կարող էին լցնել բոլոր մանկատները. երևում է, համալսարանում դրանց հենց միայն այդ բանն են սովորեցնում»։ «Իմ ժամանակ պատահում էր, թե կալվածատերը, որ ջահել որդի ուներ, տարեկան հախը տալիս էր մի 3, ասենք 4 կով. Էհե, ծխական կսյոնձը մեկ է նեղանում էր, որ փչացնում են իր գառնուկներին. Իսկ սրանք, պարոն»։
«Դուք պատրաստվում էիք պատմել Բարունուհու մասին»։
Հիշեցրի ես, որովհետև չեմ սիրում, երբ ալեհեր գլուխ է մտնում ամեն տեսակի անհեթեթություն։ «Այո, ահա ուրեմն. Նրանցից ամենակաճը Պատկևիչն է, նա, որ մեռելի տեսք է ընդունում. Հենց որ մութն ընկնում էր, այս ոսկորի տոպրակը դուրս էր գալիս սանդուղք, ու ձեզ պիտի ասեմ, այնպիսի մի ճիչ էր լսվում, ասես առնետների ամբողջ ոհմակ վազելիս լիներ»։
«Բայց դուք ուզում էիք Բարունուհու մասին»։
«Այո, այսպես ուրեմն, հարգելիս, բայց Մալեսկին է լամոթով չէր մնում»։ «Այսպես ուրեմն, ինչպես ձեզ հայտնի է, Բարունուհին դատարանում այնպիսի վճիր ստացավ, որի հիման վրա ուսանողները պետք է դուրս գային բնակարանից ամսի 8-ին. օրերն անցնում են, իսկ սրանց հեչ պետքն էլ չի. 8-ը, 9-ը, 10-ը, սրանք տեղից չեն շարժվում. իսկ տիկին Բարունուհու կատաղությունից լյարդն է ուրում»։ Վերջապես նա, խորհրդակցելով Մարուշևիչի և իր այսպես ասած փաստաբանի հետ, փետրվարի 15-ին ուսանողների մոտ է ուղարկում դատական պրիստավին և ոստիկանությանը։ Բարձրանում են ուրեմն սրանք, պրիստավն ու ոստիկանները, 4-րդ հարկ. թխք, թխք. Դուռը փակ է, բայց ներսից հարցնում են. «Ով է»։ «Օրենքի պահանջով բացեք», ասում է պրիստավը։ «Օրենքը հասկացանք», պատասխանում են ներսից, «բայց մենք բանալի չունենք, մեկը մեզ փակել է հավանաբար Բարունուհին»։ «Դուք իշխանությունների հետ կատակ մի արեք», ասում է պրիստավը, «ու գիտեք, որ պարտավոր է բնակարանն ազատել»։
իհարկե, պատասխանում են ներսից, բայց թե բանալու անցքից դուրս գալ չի լինի, եթե… Պրիստավը պարզբան է, ուղարկում է դռնապանին փականագործ կանչելու և ոստիկանների հետ սպասում է սանդուղքին։ Կես ժամից հայտնվում է փականագործը, հասարակ փակը իսկույն բացում է, բայց անգլիականը ոչ մի կերպ չի կարողանում։ Շուրումուր է տալիս, բայց բան դուրս չի գալիս։ Մեր փականագործը վազ է տալիս գործիքներ բերելու ու նորից կորչում է մի կես ժամ, իսկ այդ միջոցին բակում ամբոխ է հավաքվում, աղմու կաղաղակ է բարձրանում, բարոնուհին էլ երրորդ հարկում սոսկալի հիստերիայի մեջ է ընկնում։ Պրիստավը դեռ սպասում է սանդուղքին ու մեկ էլ նրան է մոտենում Մարուշևիչը։ «Սիրելիս», բղավում է նա, «հապա միտես, թե սրանք ինչ են անում»։ Պրիստավը փողոց է դուրս թռչում և տեսնում է հետևյալ պատկերը. Չորրորդ հարկի պատուհանը կրենկի վրա բացված է, և դա փետրվար ամսին, իսկ պատուհանից բակ են թռչում ներքնակները, վերմակները, գրքեր, գանգեր և այլ բաներ։ Քիչ հետո պատուհանով ցած են իջնում սնդուկը, հետո մահճակալը։ «Հը, ինչու եք լռել», բղավում է Մարուշևիչը։ «Հարկավոր է արձանագրություն կազմել», ասում է Պրիստավը, «թեև ախր սրանք բնակարանն են ազատում, գուցե պետք չէ խանգարել»։ Եվ հանկարծ մի նոր օին, չորրորդ հարկի բաց պատուհանի առջև հայտնվում է աթոռ, աթոռին նստած է Պատկևիչը, երկու տղաներ բոթում են նրան և մեր Պատկևիչը իր աթոռով հանդերձ պարաններով ցած է սահում։ Այդ տեսնելով արդեն, մեր Պրիստավը սիրտն է բռնում, իսկ ոստիկաններից մեկը խաչակնքում է։ «Սա ջարդու փշուր է լինելու», խոսում են կնիկները։ «Հիսուս, Մարիամ, փրկեք սրա հոգին»։ Թույլ ջղերի տեր Մարուշևիչը վազ է տալիս Պանիկ Շեշովսկայայի մոտ, իսկ այդ նույն պահին Պատկևիչն իր աթորակով կանգ է առնում երրորդ հարկում, հենց բարոնուհու պատուհանի առաջ։ «Պարոնայք, վերջ տվեք կատակներին», բղավում է Պրիստավը Պատկևիչի ընկերներին։ «Ասելը հեշտ է, բա որ մեր պարանը կտրվել է», պատասխանում են սրանք։ «Պատկևիչ, քեզ փրկիր», բղավում է վերևից Մալեսկին։ Բակում իր արանցում է, կնիկները, իսկ նրանցից մեկը հուզվում էր Պատկևիչի ողջության համար, ոռնոց են բարձրացնում, ոստիկանները քարացել են, իսկ Պրիստավն ուղղակի գլուխը կորցրել է։ «Կանգնեք քիվին, պատուհանը բախեցեք», բղավում է նա Պատկևիչին։ «Մեր Պատկևիչին պետք չէր այդ բանը երկու անգամ կրկնել. նա այնպես է սկսում թակել բարոնուհու պատուհանը, որ Մարուշևիչն ինքը ոչ միայն օթանցքն է բացում, այլև իր ձեռքով ներս է քաշում տղային»։ Նույնիսկ բարոնուհին է անհանգստացած ասում Պատկևիչին. «Տեր իմ աստված, դուք ինչու եք այդպիսի օիններ սարքում»։ «Այլապես ես կզրկվեի ձեզ հրաժեշտ տալու հաճույքից, հարգելի տիկին», պատասխանում է Պատկևիչն ու նրան այնպիսի մի մեռելի տեսք է ցույց տալիս, որ խեղճ կինը գլորվում է հատակին ու բղավում. «Ինձ պաշտպանող չկա, այլևս տղամարդ չկա, տղամարդ եմ ուզում, տղամարդ»։ Նա այնպես էր բղավում, որ լսելի էր նույնիսկ բակում, իսկ Պրիստավը, որ այլ կերպ հասկացավ նրա աղաղակները, ասաց ոստիկաններին. «Այ թե ես կնկանել ինչ ցավ է բռնել, զարմանալու բան էլ չկա, ախր երկու տարի մարդուց բաժան է ապրում»։ Պատկևիչը, քանի որ բժիշկ էր, շոշափեց բարունուհու զարկերակը, կարգադրեց նրան Վալերյանի կաթիլներ տալ ու հանգիստ դուրս եկավ։ Իսկ այդ միջոցին փականագործը սկսել էր անգլիական փականքը բացել։ Երբ նա գործն ավարտեց, դուրը մի լավ ծռմռելով, Մալեսկին հանկարծ հիշեց, որ երկու բանալին էլ և հասարակ և անգլիական փականքի իր գրպանում են։ Բարոնուհին դեռ ուշքի չէր եկել, որ այդ փաստաբան կոչվածը սկսեց նրան դրդել, որպեսի դատի տա Պատկևիչին և Մալեսկուն։ Բայց բարոնուհին արդեն զզվել էր դատվելուց, ուստի բարկացավ իր խորհրդատուի վրա ու երդում տվեց այլևս երբեք իր տուն չթողնել ոչ մի ուսանող, թեկուզ բնակարանը դատարկ մնա։ Հետո, ինչպես ինձ պատմել են, նա բարձր լալով սկսել է խնդրել Մարուշևիչին, որ սա համոզի բարոնին, բարոնը կնոջից ներողություն խնդրի ու տուն վերադառնա։ «Ես գիտեմ», հեկեկացել է նա արդեն կոպեկ չունի, բնակարանի վճարը չի տալիս ու նույնիսկ պարտքով է ճաշում իր սպասավորի հետ, բայց ես ամեն բան կմոռանամ,
կվճարեմ նրա բոլոր պարտքերը, միայն թե ինքը կանգնի ճշմարիտ ճամփի ու տուն վերադառնա։ Առանց տղամարդի ես այս տնից գլուխ չեմ հանի, եւս մի տարի ու ես կմեռնեմ այստեղ մենակ։
Այս ամենի մեջ ես տեսնում եմ Աստծու դատաստանը,
ավարտեց Վիրսկին, սիգարի մոխիրը փչելով։
Իսկ սույն դատաստանի համար զենք կլինի բարոնը։
Լավ, իսկ երկրորդ պատմությունը,
հարցրի ես։
Երկրորդը կարճ է, բայց ավելի հետաքրքիր է։ Պատկերացրեք, որ ինքը, բարոնուհի Քշեշովսկայան, երեք այցելել է Պանիստավսկայային։
Օհ, գրողը տանի դա վատ է,
վախեցա ես։
Ամենևին էլ ոչ,
առարկեց Վիրսկին։
Բարոնուհին եկել է Ստավսկայայի մոտ, հիստերիա է սարքել և արտասուքն աչքերին համարյա ծնկաչոք աղերսել է երկու տիկնանց, որ ներեն նրան տիկնիկի պատմության համար։
Այլապես, իբր ինքը մինչև կյանքի վերջը հանգիստ չի գտնի։
Եվ նրանք ներել են։
Ոչ միայն ներել են, այլև համբուրվել են, և նույնիսկ խոստացել են, որ նրա համար ներում կխնդրեն Բոկուլսկուց, որի մասին բարոնուհին մեծագույն գովեստներով է արտահայտվել։
Գրողը տանի,
բղավեցի ես։
Ինչու են նրանք այդ կնոջ հետ խոսել Բոկուլսկու մասին։ Օհ, դա աղետ կբերի։
Վերջ տվեք դուք էլ,
հանգստացնում էր ինձ Վիրսկին։
Կինը զղջացել է, ափսոսում է իր գործած մեղքերի համար, և անշուշտ կուղղվի։
Նա տուն գնաց, որովհետև արդեն կեսգիշերն անցեր։ Ես նրան չպահեցի, վշտացած էի նրա համար, որ այդ մարդը հավատացել էր բարոնուհու անկեղծությանը։ Էհ, ասենք ով գիտե, գուցե այդ կինն իսկապես ոտք է դրել առաքինության ուղին։ Պոստսկրիպտում. Ես այնքան վստահ էի, որ Մակմարոնին կհաջողվի հեղաշրջում անել հոգուտ երիտասարդ Նապոլեոնի, ու մեկ էլ իմանում եմ, որ Մակմահոնը զրկվել է իշխանությունից։ Հանրապետության պրեզիդենտ է հրճակվել քաղաքացի Գրևին, իսկ երիտասարդ Նապոլեոնը գնացել է կրվելու ինչ-որ տեղ, Նատալ, Աֆրիկայում։ Ինչ արած, թող տղան սովորի կրվել։ Կես տարի էլ չանցած նա կվերադառնա փառքով պսակված, և այնժամ ֆրանսիացիները նրան իրենց մոտ կկանչեն։ Մենք էլ այդ միջոցին կամուսնացնենք Ստախին Պանի Ելենայի հետ։ Պետք է ասեմ, որ եթե ես մի բան ձեռնարկում եմ, ապա անպայման Մետերնիխի խելքով։ Եվ ով ինչպես, բայց ես հասկանում եմ իրադարձությունների բնական ընթացքը։ Այսպես ուրեմն, թող կեցեն Ֆրանսիան Բոնապարտներով և Ոկուլսկին Պանի Ելենայի հետ։